Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып, 1 саат ободо болмокчу, анан 30 мүнөт төмөнкү мазмундан. Кыргызстан социал-демократтар партиясы кысталыш абалга кептелген айтылууда.
Партия азыр Бишкекте эле форумдун тегерегинде эле калды. Күчүүдө деле жок позициясы, талашта башы жок позициясы, түштүктө позициясы азыр жок. Көлдө позициясы баштан начар болчу.
Орусияда Телеграм үчүн күрөш уланууда.
Свободный интернет! Свободный интернет! Я не буду это молча терпеть!
Кыргызстанда чыгымы аз тойлордун үлгүсүнө сынак жарыяланды. Анын чоо жайына токтолобуз жана бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди түз эфирде барактайбыз. Бүгүн 1 май, Кыргызстанда эмгек күнү, майрамыңыз кут болсун. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштейм бүгүн. Оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда ондогон кишинин өмүрүн алган кош жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Аталган топ өзүнүн пропагандалык амак агенттиги аркылуу кол салууну уюштурганын билдирди. Кабылда 30 апрелде эртең менен болгон кош жардыруу 29 кишинин өмүрүн алган, арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган редакциясынын 2 журналисти да бар. Кол салууда 50 чукул киши жарадар болду. Ооган бийлигинин маалыматына караганда мотоцикл минген жангешти атайын кызматтын кеңсеси жайгашкан имараттын жанында өзүн өзү жардырып жиберген. 20 мүнөттөн кийин журналисттер кол салууну чагылдырууга чукулган жерде экинчи бомба жарылган. Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими кайра алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен азаттыкка маалымдашты. 29 апрелде Сузак районунун Сары Булак айылындагы Көк Арт дарыясынын сол жээгинде жер көчкү түшүп сууну бөгөп калган. Натыйжада Сузактын Курманбек айыл аймагынын дарыя боюндагы айылдарын жана Жалал Абад шаарын суу каптоо коркунучу келип чыгып, 29 апрелде Сузак району менен Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху Тель-Авивдеги маалымат жыйынында Иран бийлигин сынга алды. Ал көбүнчө англис тилинде сүйлөп, эл аралык аудиторияга кайрылып жатканын ишара кылды. Нетаньяху Израиль атайын кызматтары Ирандын жашыруун өзөктүк архивтерин таап чыкканын билдирди. Анын айтымында 6 дүйнөлүк державанын Тегеран менен түзгөн өзөктүк келишими Иран тарапка гана пайдалуу. Нетаньяху Иран окумуштуулары өзөктүк курал иштеп чыгуу менен алектенбейт деген Тегерандын билдирүүлөрүн жалган деп атады. 2015-жылы Иран дүйнөнүн ири 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнгөн, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Ошто кесиптешинин өлүмүнө шектүү деп кармалган милиция кызматкери үй камагына чыгарылды. Мындай чечим 30 апрелде кабыл алынганын Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Милиция кызматкеринин баш коргоо чарасын Ош шаардык соту караган. Чечим чыгарууда анын туруктуу жашаган жери бардыгы, ага карата козголгон кылмыш иштин анча оор эместиги, атайылып кылмышка барбаганы жана жабырлануучу тараптын тосмо арызы эске алынган. 27 апрелдин түнүндө Ош шаарында өз автоунаасында Акбура милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсүнүн сөөгү табылган, анын өзүн өзү атып алганы божомолдонгон. Ош шаардык милициясы маркумдун жанынан табылган табелдик курал анын кесиптешине таандык экенин маалымдап, ал 48 саатка камакка алынган. Тажикстандагы этникалык кыргыздарга жардам топтолууда. Жардам чогултуу жана аны тажикстандык кыргыздар жашаган жерге тал жана Мургап райондоруна жеткирүү боюнча уюштуруу тобу түзүлдү. Ага ишкерлер, журналисттер кирди. Алар этникалык кыргыздар билим алган мектептерге жардам берүү үчүн китеп жана башка окуу куралдарын чогултуп жатышат. 10-15 кишиден турган топ Тажикстанга 15 майда жөнөп кетет. Кыргызстанда бүгүн эмгек күнү белгиленет. Өлкөдө 1 май дем алыш деп жарыяланган. Жумушчулардын эмгек укугун коргоо максатында бул күн дүйнөнүн 100 чукул өлкөсүндө майрамдалат. Кыргызстанда жумушсуздардын расмий саны 2017-жылдагы статистикада 192 000 адамдан ашык деп эсептелген. Ал эми талдоочулардын айтымында жумушсуздардын саны мындан бир канча эсе көп болушу мүмкүн. Санжар.
Рахмат. бүгүн эмгек күнүнө карата Азаттык радиосу атайын талкуу уюштуруп атат. Саат 8:30 берүүбүздө талкууну түз эфирде уксаңыз болот адистер менен бирге. Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды болсо Азаттык чекит орг сайтына кирип кененче анын окуңуз. Орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо катуу нөшөр болуп кар түшүшү мүмкүн деп синоптиктер кабарлашты. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, кар күрткүсү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 16, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 18 градус жылыйт. Ысык Көл жана Нарын аймактарында 21 градуска чейин нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо +8. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, 15 градус жылуу болот. Кыргыз гидромет эскертет, ушул күндөрү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин соңку жыйыны партия ичиндеги биримдиктин жоктугун дагы бир сыйра айгинелегени айтылууда. Ушундан улам бул партиянын мындан аркы келечеги тууралуу суроо туулуп жатат. Кесиптешим Улан Игизбаев ушул темада даярдаган макаласын угабыз.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 27 апрелде чогулуп, партия төрагасынын 3 орун басарын шайлаганын партиянын катчылыгы кабарлаган. КСДПнын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева саясий кеңештин жыйынына 22 мүчө катышканын, партиянын төрага орун басарлыгына мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков жана парламент депутаттары Асел Кодуранова менен Мурадыл Мадеминов шайланганын Азаттыкка билдирди. Ал жыйынга саясий кеңештин айрым мүчөлөрү жүйөлүү себептер менен келбей калганын айтып, КСДПда ырк кетти деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Кеңештин отуруму болот деп айткандан кийин кээ бирөө жумушта байланыштуу, кээ бирөө үй бүлөлүк себептер менен байланыштуу катыша албай калышты. Мисалы Мадеминов, Мурат Жылганиевич умрага кеткен үчүн катыша албай калды. Партия ишин улантып жатат, партиядан эч ким чыгып кеткен жок, мисалы баягы эле.
Саясий кеңештин жыйынына парламент депутаттарынан Чыныбай Турсунбеков, Асел Кудуранова, Марат Аманкулов, Данияр Аттокуров, Муктарбек Айнакулов жана Ирина Карамушкина катышкан. Ошол эле учурда Иса Өмүркулов, Төрөбай Зулпукаров, Искендер Матраимов, Осмонбек Артыкбаев өңдүү саясий кеңеш мүчөлөрү аталган жыйынга катышкан эмес. Алардын бири Матраимов жыйынга чакырылбаганын айтты. Калган мүчөлөрү жыйын тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартышты. Парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков, Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган саясий кеңештин жыйынында КСДПнын ички ынтымагы тууралуу сөз болгонун жашырган жок. Ал саясий кеңештин мүчөлөрү Атамбаевди президент Жээнбеков менен сүйлөшүүгө чакырганын билдирди.
Негизи саясий кеңеш деген кеп болду, анан Алмаз Сосенович Сорогошевичине жагып сүйлөшөм деп калды, көрөбүз да ошондон кийин. Негизи партиянын көпчүлүгүнүн пикири экөө сүйлөшүп белгилүү пикир келишпештер болсо ошон үстүнөн иштеш керек деген ниеттерин билдирип атышты да.
КСДПнын саясий кеңешине 37 адам мүчө болчу. Сооронбай Жээнбеков президент, Кубанычбек Кулматов бажы кызматына төрага болгондон кийин жана Жусубалы Исаев көзөткөндүгүнө байланыштуу саясий кеңештен чыгарылган. Учурда партия төрагасы Атамбаевди кошкондо саясий кеңеште 35 мүчө бар. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев жогорку кеңештеги КСДП мүчөлөрүнүн дээрлик көпчүлүгү азыркы президент Жээнбеков тарапка өтүп, Атамбаевди жактаган саналуу эле депутат калганын белгилейт. Анын айтымында Атамбаевдин алдында экиге бөлүнгөн партияны сактап калуу маселеси кабыргасынан турат.
Булар азыр олтуруп алып партияны кандайча чогултабыз, кандайча калыбына келтиресиз, мындан аркы иштерибиз кандай болот деген. Азыр кеп партияны сактап калышты болуп атат. Партия азыр чынын айтканда Бишкекте эле форумдун тегерегинде эле калды. Чүйдө деле жок позициясы. Таласта башы жок позициясы, түштүктө позициясы азыр жок. Көлдө позициясы баш деле начар болчу. Анан азыр баягы этиң тургай табагыңды табасы деген ситуация болуп атат азыр. 2020 жылдагы шайлоого даярдык көрөбүз деп айтып атпайбы? Ошол 2020 жылкы шайлоого ким менен барабыз деген маселе болуп калат.
2015 жылкы парламенттик шайлоодо КСДП партиясы 38 мандат алган. 31 марттагы КСДП курултайында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда дагы пикир келишпестик ачыкка чыгып, андан бери экөөнүн тиреши улам күчөп келет. Бишкек мэри Албек Ибраимовду кошпогондо Сапар Исаков баш болгон, Атамбаевдин бардык кадрлары кызматынан алынды. Болбосо президенттик шайлоого чейин Атамбаев менен Жээнбеков бир команда экенин айтып келишкен. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Жер көчкү сайды бууп калганына байланыштуу Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими кайра алынды. Бирок Кыргыз Гидромет Ош, Жалал Абад, Баткен областарында дарыяларда суунун деңгээли жогоруларын эскертүүдө. Алдыда ушул темада адис менен түз эфирдеги маекти сунуштайбыз. Кезек Нуржан Токоназарова.
Рахмат Санжар, биз менен азыр түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ушул Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына 29-апрелде өзгөчө кырдаал режими киргизилген болчу. Ал кечээ алынганы кабарланды. Азыр ушул Көк Арт дарыясынын жанагы жер көчкү бөгөп калган жеринде тазалоо иштери уланып жатканы кабарланып жатат. Негизи эле азыр абал кандай? Дагы деле мындай толук тазаланып бүттүбү?
Негизи ал жерге 1.5 миллион куб жер көчкү түшүп сууну бөгөп калган эле да. Сары Булак айылында Көк Арт дарыясы толуп отуруп 500 000 метр кубка жеткенден кийин суу акырындап жер көчкүнүн үстү менен агып аткан, кирген суу 15 метр секунда болсо, чыккан суу 40-45 болуп агып аткан. Бул деген өтө жакшы көрүнүш. Себеби суу акырындык менен өзүнүн нугун таап жолго түшүп алат деген да. Биздин чоочулаганыбыз бир мезгилде суу баягы топуракты жарып өтүп кетсе төмөн жагындагы айылдарды 500 000 метр куб суу талкалап кетмек да бардыгынча. Дарыянын төмөн жагындагы ошо көчүп түшкөн жерден ошолорду эвакуациялап түнү менен 4 000-5 000 адам эвакуацияланып чыгарылды. Бактыга жараша суу өзүнүн нугун таап алгандан кийин өзгөчө кырдаал режими кайра алынды.
Азыр суу каптоо коркунучу жок.
Азыр суу каптоо коркунучу жок.
Негизи эле ушул
кырдаалдар министри дагы өзү жерине барып көрдү, көрүп жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, эл менен сүйлөшүп, анан ошол өзгөчө кырдаалдар режими алынды да.
Кыргыз Гидрометтин эскертүүсү болуп жатат. Ушул дагы деле дарыялардын деңгээли, суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн деген, буга карата даярдыктар, алдын алуу чаралары жүргүзүлүп жатабы?
Бизде быйылкы жылда кыш жеңил болду да, кар аз болду. Ошондуктан суулардын, дарыялардагы суулардын деңгээли өткөн жылга салыштырмалуу кыйла эле аз, 3 эсеге 4 эсеге чейин аз да. Бирок коркунучтуу эмес. Себеби мына нөшөрлөп жааган катуу жамгырдан улам колоттордон, кокту колоттордон түшкөн сел суулары турак жайларга коркунуч алып келеди. Ошол багытында жумуш алып барып атабыз. Бул бир. Экинчиси, жанагы даярдыктар кандай дегенибиз, биз бул суу ташкындарынын алдын алуу боюнча даярдыкты жыл бою токтотпой, бизде айрыкча бизде могу жай мезгилинде суу тартылган мезгилде алдын алуу жумуштары көбүнчө ошол мезгилде жүргүзүлөт да. Бизде токтогон жок, дагы деле жүрүп атат. План менен өзүн угунда баратат. Күч каражаттарды даярдоо боюнча бул жаранды коргоонун мыйзамы бар. Ошонун негизинде биз кокус өзгөчө кырдаал болуп кете турган болсо, баардык менчигин түрүнө карабастан өзгөчө кырдаалдар болгон жерге баары тараптардын техникаларын тарта алабыз. Андай мыйзам укук берет.
Эми ушул көчкү коркунучуна кайрылсак, маселен ушул Сузак району жер көчкү боюнча ушул кооптуу аймактардын катарында турат. Анан баягы үйлөр көбүнчө ошол кооптуу аймактарда үй бүлөлөр көчпөй жатат деген маалыматтар да буга чейин көп айтылбады беле? Азыр негизи ошолордун канча пайызы көчүп бүтүп калды? Мындай кооптуулук канчалык деңгээлде коркунуч?
Негизи Жалал Абад областы эң көп мындай кооптуу аймак жашагандардын саны боюнча республикада эң көп орунда турат, алдыңкы орунда турат. Андан анын ичинен Сузак району бул жер көчкүнүн мекени болуп эсептелет да, мындайча айткандачы. Эң көп жер көчкү ошол биздин Сузак районунда. Анын алдын алуу боюнча мына жергиликтүү бийлик менен биргеликте алдын алуунун бир гана жолу бар да, бул жарандар тез арада коопсуз жерге көчүп чыгарып кетүү. Ошол багытта жумуш жүрүп атат. Бирок бүгүнкү күндө деле мындай абал жакшы эмес. 1000ге жакын кожолук ошол кооптуу аймактарда өзлөрүнүн мындай өмүрүн кечиркөлүүдө жашоо улантып келишип жатат да. Бул деген жарандар үстүнүн кара кайдыгерлиги болуп жатат. Анан жана жер тилкелерин өз учурунда алып берүү деген көйгөй бар. Ошол эки маселеде кармалып атышат да.
Жер тилкелери берилген эмес демек, э?
көпчүлүгүнө берилген. Мен айтайын дегеним, көпчүлүгүнө жетилүү кесинде алган, булар үч категорияга бөлүнүшөт. Жетилүү кесинде алган мамлекеттен суу астында алып көчүп чыкпай отургандар бар. Экинчиси жетилүү кесин ала албай отургандар бар. Үчүнчүсү жетилүү кесин же мамлекеттен суу ала албай отургандар бар да. Анан акыркы мынау жаңы мыйзам боюнча 2017-жылы январда кирген мыйзам боюнча булар эми баардык Кыргызстан жарандары турак жайын камсыздандырууга түшү керек. Демек камсыздандырууга өткөндөн кийин мамлекет суу да бербейт. Өлкө жетилүү кесин эле берет, ошо жетилүүгө чыгып кетүүгө алар мажбур болсо жарыгасыз болушат да.
Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. Анда
белгилей кетүүчү жагдай бул жер кооптуу аймактагы жарандарды коопсуз жерге көчүрүп чыгаруу. Кыргыз өкмөтүнүн 2004-жылдагы 289 токтом менен бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына милдеттендирилген.
Көчүрүү аракеттери азыр дагы жүрүп атат десек болот э?
Тынымсыз жүрүп атат. Биз аргасыздан арга кеткенде бир нерсеге барып атабыз. Бул жарандарды жок дегенде убактылуу мынгу кооптуулук мезгили өтүп кеткенге чейин, азыркы жылышуу процесстери токтогонго чейин башка бир туугандардын үйүнө барып тургула деп суранып атабыз да. Же болбосо башка чатырларга чыккыла. Эмне десеңер, ошо мындай берели, шарт түзүп берели, чатыр берели, мобилдүү үй берели, же туугандардын үйүнө көчүп чыгып тургула деп азыр өзүбүзгө өмүр сурагандай алардан өмүрүн биз үчүн суранып жарандардын аркасынан жок кылып атабыз да.
Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов биз менен маектешти. Сөз кайра Санжарда.
Рахмат. Бөлө кырсыктан алыс бололу. Маекти Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстанда ондогон кишинин өмүрүн алган кош жардыруучунун ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Оштогу кесиптешинин өлүмүнө шектүү деп кармалган милиция кызматкери үй камагына чыгарылды. Швед прокуратурасы террорчу деп айыпталган өзбек жаранын өмүр бою кесүүнү сурады. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авивдеги маалымат жыйынында Иран бийлигин сынга алды. Ал тапта Иранда телеграм каналы жабылды. Кыргызстанда бүгүн эмгек күнү белгиленүүдө. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарегибес азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1 май, эмгек күнү майрамыңыз менен. Орусияда Телеграм түйүнү блоктолушуна нааразылык уланууда. 30 апрелде жүздөгөн адамдар катышкан митинг Москвада өттү. Телеграмга Роскомнадзор апрелдин башында чектөө киргизген эле. Лазат Жаныбек кызы кечээ Москвада өткөн митинг тууралуу баяндап берет.
Москвада 10 000 адам Телеграм социалдык түйүндүн Орусияда блоктолушуна каршы митингге чыкты. Митингди Орусиядагы интернетти коргоо коомчулугу либертариандардын партиясы менен бирге уюштурган. Телеграмды блоктоо улуттук маскаралык. 21-кылымда өзүн лидермин деген бир дагы мамлекет технологиялык өнүгүүгө жана санариптик прогресске жолтоо болбошу керек деп жазылган уюштуруучулардын билдирүүсүндө. Уюштуруучулардын бири Григорий Бажанов Телеграмды блоктоо менен Путин орусиялыктардан сөз эркиндигин уурдап жатат деди.
Путин! 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 Разделение властей в России умерло. Его просто нет.
Биз эркинбиз, биз эркиндикти баалайбыз. Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги бир ажыдаардын 3 башы болуп калды. Эми ал 4-үнчү бийликке, сөз эркиндигине, маалымат эркиндигине жана биздин эркин ой жүгүртүүбүзгө кол салып жатышат. Биз буга жол бербешибиз керек.
Телеграм мессенджерин 13 апрелде Москванын Таганск райондук соту Орусияда жабууну чечкен. Орусиянын атайын кызматы террористтер кабар алышы үчүн колдонот деген негизде Телеграм компаниясынан колдонуучулардын аккаунттарына ачкычтарды берүүнү талап кылган. Бирок купуялыкты 100% сактоону убада кылып келген Телеграм мындай талапты аткаруудан баш тарткан. Митингке колдоо көрсөтүп келген оппозициячы Алексей Навальный жаштардын бүгүнкү жүрүшүн санариптик каршылык көрсөтүү деп атады.
Менин каттарымды бирөөлөр окушун каалабайм. Мен интернетте лайк койгон үчүн бирөөнүн камакка алынышын каалабайм. Интернет биздин өлкөдө өз алдынча өнүгүп келаткан жалгыз тармак. Эми өйдөдөгүлөр аны да чектеп жатышат. Мен буга чыдабайм. Силер чыдайсыңарбы?
У нас есть право.
Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мурунтан Телеграмдын жабылышын трагедия кылбоого чакырган. Песков Телеграмдын блоктолушун мыйзамдын талабы менен түшүндүргөн. Орусия 2016-жылы Яровая пакети деген атка конгон мыйзамдардын топтомун кабыл алган болчу. Бул терроризмге каршы мыйзамдардын топтомуна ылайык муюлдук операторлор жана интернет сайттар Орусиянын атайын кызматтарынын талабы боюнча колдонуучулары тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилген. Телеграмды чектөө максатында 16-апрелден бери Роскомнадзор Орусияда 20 миллиондон ашуун IP даректерди жапкан. Мындан өлкөдөгү банктар, интернет дүкөндөрү жана башка онлайн кызмат көрсөткөн сайттар жабыркаган. Ал эми иши чектелгенине карабай Орусияда Телеграмды колдонгондордун саны көбөйүп жатканы кабарланып келет. Мессенджер блоктолгон күнү 16-апрелде Telegram.org сайтына Орусиядан 1 миллиондон ашык интернет колдонуучу кирген. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темага кайтабыз. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги той өткөрүүнүн жаңы үлгүсүнө сынак жарыялады. Байге фонду 200 000 сомду түзгөн сынак 1-майдан 15 сентябрга чейин уланмакчы. Коомчулукта бул демилгени колдогондор да, четке каккандар да болууда. Сынактын негизинде тандалган үлгү тойлор коомчулукка милдеттүү түрдө эмес, сунуш катары гана берилмекчи. Азайырбек Ажыматовдун баяны ушул тууралуу.
Акыркы 10 жылда кыргыз коомунда тояштар ашыкча ысырапкорчулук менен өтүп жатканы байма-бай айтылып, аны чектөө боюнча парламентте сөз болуп, кай бир аймактык бийлик өкүлдөрү ашыкча шаан шөкөттөрдү чектөөгө белсенген. Мисалы, 2010-жылы Өзгөн райондук кеңеши бул багытта атайын токтом кабыл алган эле. Ошол жылы Өзгөн районунун акими болуп турган Алишер Бакышевтен ал чектөө учурда кандай уланып жатканын сурадык.
Айрым жерлерде демеп калды. Баягыдай болуп кетти де, балким колунда барлар кыла берсе болот дегендей болуп атат. Бир үчкү жактан чектөө киргизиш керек да, бул убактылуу көрүнүш да, саал болбой кетти.
Бакышев мындай аракет бир райондун чегинде ишке ашуусу кыйын экенин, бул демилге республикага жайылтылып атайын мыйзам кабыл алынбаса токтомдун толугуусу бат эле жазыларын кеп кылды. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев ашыкча чыгаша кылууну салтка айланып бараткан тойлорду чектөө үчүн мыйзам долбоору керек деген пикирге кошулат. Аны жазууда сынакта тандалган той өткөрүүнүн жаңы үлгүсү негиз болот деген ойдо. Депутат бул конкурста калыстар тобунун мүчөсү экен.
Билесиңер, 2016-жылы мыйзам иштеп чыгып, Салянова башында болуп, жол кеңештен колдоо таппай алган. Анда туура биз көбүрөөк талаптар койгонбуз, көп талап койсо өтпөйт. Себеби биз мына жерде конкурс жарыялап жакшы вариант келсе, жеңилдетилген вариант. Ушунун негизинде биз дагы мыйзам жасап болот. Бунун негизги эле максаты азыркы ысырапкорчулуктар, анан кадасалдарды өтө эле мындай башкамдыкка уруп, өтө башкача кылып коротушпайбы? Ошого бөгөт коюу же алдын ала мындай ооздуктоо катары эле жарыялаганбыз да.
Токтошевтин айтымында Тажикстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда той аштарды чектөө боюнча атайын мыйзамдар бар. Мисалы, Тажикстанда үйлөнүү тоюнда 150 ашык адам чакырууга, никеге катталууга 3 ашык машина менен чыгууга тыюу салынган. Серепчилер алар ушундай тартип менен чакырчылыкты 50-60% кыскартууга жетишкенин айтып келишет. Деген менен таанымал тамада Бакай Шүкүровтун айтымында кыргыз тойлорун күч менен чектөөгө мүмкүн эмес. Ал элдин каалоосу менен өзүнөн өзү калыпка түшүүгө тийиш.
Акыркы 5 жылдын ичинде эле мисал кылып айтсам, мен кыргыз тойго аралаштырылган киши катары. Тойдун убактысы азыр кыскарды. Мурун бир 6 сааттан 8 саатка чейин болуп кетчү эле мындан 10 жыл мурдараак. Азыр максимум 5 саат, 4.5-5 саат, ашып кетсе бир 5.5 сааттык убакыт. Өлүп калган салт болуп калды да, адап болуп калды.
Бирок адистердин пикиринде маселе жеке эле коноктордун убактысын үнөмдөөдө эмес. Экономисттердин эсебинде кыргызстандыктар жылына аш тойго 2 миллиард доллардан ашык акча чачат. Көз карандысыз иликтөөлөрдө Кыргызстанда бир жыл ичинде 500 000 ашык үй бүлө ар кандай той топур өткөрө тургандыгы белгиленип жүрөт. Маданият министрлигинин маалымат катчысы Жийде Зоотбекова жарыяланган сынактын максаты коомчулукка той өткөрүүнүн жаңы эрежесин таңуулоо эмес, сунуштоо экенин белгиледи.
Элдер өздөрү берсе идеянычы, анан жаңы үлгүсүн күзүндө той кылып өткөзөбүз да, үлгү той кылыпчы. Массалык түрдө маалымат каражаттары аркылуу кеңири жайылгандан соң ар бир жараат өзү каалагандай аны колдонсо болот. Мына ошол жаңы үлгү тойду мындан ары жашоосунда колдонобу, же болбосо тескерисинче мурдакыдай эле баягы 8 саат кылып той өткөзө береби, ага эч ким тыюу салбайт.
Зоотбекова сынакта 1-орунга 100 000, 2-орунга 50 000, 3-орунга 30 000 сом коюлганын айтып, үлгү тойда маданият, маалымат жана туризм министрлигинин эсебинен каржыланаарын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Чыгымы аз той өткөрүү боюнча маданият маалымат жана туризм министрлиги жарыялаган сынак 15-сентябрга чейин уланат экен. Бул сынак канчалык жемиштүү болот, аны күзүндө көрөбүз. Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерге сереп салалы. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Рахмат. Бүгүн Фабула менен Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити бир катар майда маалыматтардан кийин журналист Алмасбек Темирбек уулунун саясий союкулардан арылуучу мезгил келди деген макаласын тартуулады. Автор азыркы учурда аткаминерлер саясий кырдаалга жараша хамелеондой түрүн өзгөртүп жатышканын, бийлик алмашкан сайын бул көрүнүш кайталана берэрин, Акаевдин, Бакиевдин, Отунбаевдин, Атамбаевдин доору жүрүп турган мезгилде май көл сүт көлдүн үстүндө жүргөн саясий союкулардан азыр да баш адашаарын, андыктан ким президент болуп келбесин, алар тура калып жаңы бийликтин обонун созуп, президентти айга күнгө теңеп, өткөн бийликти болушунча шыбап, кайрадан бийликтин бир жерине жармашып калыш үчүн жандарын үрөгөн, бирок куйругунда калбыры бар ыймансыз аткаминерлерден арылчу мезгил келгенин жазды. Учурдан пайдаланып, кызматтык ишмердүүлүгүндөгү мандемдүү иштери, коррупцияга малынган шектүү жоруктар үчүн соттолгондордун ишин кайрадан карап чыгуу талабы коюла баштаганын, албетте бул талап карапайым эл тарабынан айтылып жатпаганын, мунун мурунку бийликке таарынычы, ич күптүсү, ызасы бар саясий топтор тарабынан көтөрүлүп жатканын, маселен коррупцияга шектелип камалган Текебаев, Самаков, Түлеевдин иштерин, бийликти басып алууга айыпталып камалышкан Исаев, Кадыров, Асанов, Жапаров сыяктуу бир топ саясатчылардын ишине кайрадан баа берүү зарыл деген көз караштар айтылып, бийликке таасир этүүгө чейин жетип жатканын белгиледи. Журналист макаласын аяктап баратып, эгер ак жеринен күйүп жаткандар болсо, баары мыйзам чегинде кылдат текшерилиши керектигин, бирок экс президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков мамилесинин бузулушунан пайдаланып, бири бирине карама каршылыкты күчөтүү максатында атайылап жасалып жаткан саясий тактикалык мүнөздөгү өч алууга багытталган иштерден абайлоо зарылдыгын, эгер упай топтоо максатында мурунку бийликтин тушунда камалгандардын ак карасын ылгабай туруп бошотуп жиберүү процесси жүрсө, мунун арты келечеги жакшы болбой каларын, кийин бул көрүнүш өлкөдө өнөкөткө айланып, кеткен бийликтен келген бийликтин өч алуусуна айланып калмай коркунучу барын эскертти. Экономика доктору Айылчы Сарбаев депутаттардын өкмөткө сунуштай турган тыңгылыктуу программасы жок деген маегинде Кыргызстанда эчактан бери орноп бекип калган коррупциялык, мафиялык системаларды жок кылмай канча өкмөт алмаса дагы иш алга жылбастыгын, бийлик 5 жылда 6 өкмөттү алмаштырганын, минти боло турган өлкөдөн тышкы инвестор эмес ички инвесторлор да качаарын, депутаттардын санын кыскартуу зарылдыгын, элдин саны 20% эле көбөйгөнүн, аларда мамлекеттик башкаруу системасы 2 эсеге жогорулаганын, депутаттарга жылына орто эсеп менен 1 миллиард сомго жакын акча кетсе, 5 жылда 5 миллиард сом кетерин кеп кылып, Айылчы Сарбаев бажы тармагында эл биле элек далай былыктар жатканын, бажы тармагын көзөмөлдөп, бул жаатты экинчи адам болуп турган Райымбек Матраимов эми уялбай мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду сотко берип жатканын, коррупционер экс премьер министрди сотко берген жагдайды биринчи ирет угуп турганын, демек мындай уяты жокторду аябай жазалоо зарылдыгын айтты. Вечерний Бишкек гезити биринчи бетине журналист Нина Нечипарованын майнапсыз мансаптын акыры деген макаласын басты. Анда башкы прокуратура тарабынан жогорку кеңештин депутаты Аскар Шадиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген берене боюнча кылмыш иши козголгонун, бул иш КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына татыктуу болгон лауреаттарга берилчү 30 000 доллардын Шадиев кол койгондон кийин жок болуп кетишине байланыштуу чыгып жатканын жазды. Бийликтеги жегиштер жей турган кечтеке таппай калганда, жада калса Айтматов атындагы сыйлыктын акчасын да жеп жиберип, Кыргызстанды, кыргыз элин дүйнөгө шерменде кылып келатышканын айтканда не айтпаганда не. Ушуну менен бүгүнкү кеч баяныбыздын соңуна чыгалы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында түз эфирде Шайлообек Дүйшеев баяндап, басма сөзгө баяндаманы сунуштады. Муну сиз Азаттык чекит орг сайтынан текст түрүндө бир аздан соң да окушуңуз мүмкүн.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кейин угуңуз.
Эже сиңдилер талкуусу аудио түрүндө Азаттык радиосунда да дем алыш күндөрү жарыяланат. Ушун менен 1-майдагы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Анда 1-май эмгек күнүнө карата арай көз чарай талкууласыз. Эмгекчилердин укугу кандай корголуп жаткан адистер менен бирге сөз кылабыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 1-май, Кыргызстанда эмгек майрамы. Алдыда арай көз чарай талкууда мына ушул күндүн маани мазмунун жана эмгекчилердин укугу кандай корголуп жатканын адистер менен бирге талдоого алабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Саламатсызбы. Орусияда Telegram мессенджерин колдоо акциясына 5000 чукул киши чыкты. Москвада 30-апрелдеги акцияга оппозиционер Алексей Навальный да келип, интернеттин эркиндиги үчүн күрөшүүгө чакырды. 5-майда бийлик уруксат бербеген акция уюштурууну көздөп жатканын айтты. Кечеги акциянын катышуучулары Telegramдын Орусияда жабылышына каршылык билдиришти. Ооганстанда ондогон кишинин өмүрүн алган кош жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Аталган экстремисттик топ өзүнүн пропагандалык эмек сайты аркылуу кол салууну уюштурганын билдирди. Кабулда 30-апрелде эртең менен болгон кош жардыруу 29 кишинин өмүрүн алган, арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган редакциясынын 2 журналисти да бар. Кол салууда 50 чукул киши жарадар болду. Ооган бийлигинин маалыматына караганда мотоцикл минген жангешти атайын кызматтан кеңсеси жайгашкан имараттын жанында өзүн өзү жардырып жиберген. 20 мүнөттөн кийин журналисттер кол салууну чагылдырууга келген учурда экинчи бомба жарылган. Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими кайра алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. 29-апрелде Сузак районунун Сары Булак айылындагы Көк Арт дарыясынын сол жээгинде жер көчкү түшүп, сууну бөгөп калган. Сузактын Курманбек айыл аймагынын дарыя боюндагы айылдарын жана Жалал Абад шаарын суу каптоо коркунучу жаралган. Буга байланыштуу Сузак району менен Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Азыркы учурда топтолгон суу өз нугунда агып жатат. Тазалоо иштери дагы уланууда. Ошто кесиптешинин өлүмүнө шектүү деп кармалган милиция кызматкери үй камагына чыгарылды. Мындай чечим 30-апрелде кабыл алынганын Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Милиция кызматкеринин баш коргоо чарасын Ош шаардык соту караган. Чечим чыгарууда анын туруктуу жашаган жери бардыгы, ага карата козголгон кылмыштын анча оор эместиги, атайылып кылмышка барбагандыгы жана жабырлануучу тараптын тосма арызы эске алынган. 27-апрелдин түнүндө Ош шаарында өз автоунаасында Ак Буура милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсүнүн сөөгү табылган, анын өзүн өзү атып алганы божомолдонгон. Ош шаардык милициясы маркумдун жанынан табылган табелдик курал анын кесиптешине таандык экенин маалымдап, ал 48 саатка камакка алынган. Израиль премьер-министри Беньямин Нетаньяху Тель-Авивдеги маалымат жыйынында Иран бийлигин сынга алды. Ал көбүнчө англис тилинде сүйлөп, эл аралык аудиторияга кайрылып жатканын ишара кылды. Нетаньяху Израиль атайын кызматтары Ирандын жашыруун өзөктүк архивтерин таап чыкканын билдирди. Анын айтымында 6 дүйнөлүк державанын Тегеран менен түзгөн өзөктүк келишими Иран тарапка гана пайдалуу болууда. Тажикстандагы этникалык кыргыздарга жардам топтолууда. Жардам чогултуу жана аны тажикстандык кыргыздар жашаган жерге тал жана мургап райондоруна жеткирүү боюнча уюштуруу тобу түзүлүп, курамына ишкерлер, журналисттер кирди. Алар этникалык кыргыздар билим алган мектептерге жардам берүү үчүн китеп жана башка окуу куралдарын чогултуп жатышат. 10-15 кишиден турган топ Тажикстанга 15-майда жөнөп кетет.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык .org сайтынан окуңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми 1-май эмгек күнүнө арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бирөөнү Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-май эмгек күнүнө байланыштуу Азаттык Кыргызстанда эмгекчилердин укугу кандай корголот, жумуш табуу маселеси, эмгек акынын өлчөмү жана башка суроолор боюнча арай көз чарай талкууламакчыбыз. Алдыдагы дээрлик 25 мүнөт учурунда урматтуу каарман, сиз дагы бизге ушул тема боюнча өзүңүздүн пикириңизди сунуштап, суроолоруңузду биздин студиянын конокторуна берсеңиз болот. Телефон номерибиз 21 94 21, Бишкек шаарынын коду 0312. Да, кайталап коеюн, телефон номери 21 94 21. Алдыдагы жарым саатта учурда жумуш издегендердин катары татыктуу жумушу таба албай кыйналган ишкана мекемелер дагы көп. Укук коргоочулар Кыргызстанда жеке ишканалардын эмгектеринин укугу көп бузуларын айтышат. Мына ушул суроолордун айланасында сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары ЖИЯ бизнес биримдигинин эмгек жана жумуш менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жоодар Омошов, темир жолчулар кесиптик кошуунун төрагасы Эрнис Докенов жана мүмкүнчүлүгү чектелүү аялдардын эмгек укугун коргоо уюмунун башкаруусу Үкөй Мураталиева болмокчу. Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер.
Кош болдук, рахмат.
Кулакшындарды кийип алсаңыздар, анткени бизге сырттан телефон чалуулар болуп калышы мүмкүн. Анда баштай берели, Эрнис мырза, сизден баштасак, кантсе дагы кесиптик кошуун жумушчулардын укугун коргогон уюмдун өкүлүсүз. Кыргызстанда эмгекчилердин же ишчилердин укугу канчалык корголуп жатат? Мисалы үчүн ушул Кыргызстандын өзүндө эле эмгек келишими жок, эч кандай социалдык жеңилдиктери жок, социалдык фондко эч кандай төлөмдөрү жок иштеп жаткан ишчилердин жумушчулардын көптүгү айтылып жүрөт да.
Мен азыркы учурда толук маалымат жок бул жагынанчы. Негизи мен айтып коеюн дедим эле, өзүбүздүн баягы темир жолдогу маалыматтарды. Ошол
сиз иштеген ишканада кандай?
Биз иштеген ишканада эки профсоюз бар. Бирөөсү баягы федерация профсоюзга кирет, экинчиси биздин мен башкарган профсоюз, Көз Каранды профсоюз, баягы жумушчулардын профсоюзу деп аталат да. 2004-жылы түзүлгөн биздин профсоюз. Андан бери уже 19 жыл болуп калды иштеп атабыз.
Негизи кантип эмне кылып иштейсиңер? Себеби кесиптик кошуунар жөнүндө сөз болгондо дагы көбүнчө эле ушул эс алууга путевка таратуу менен алектенет. Бийликтин эле ошол ишкана жетекчилигинин оң колун айланып алган деген сыяктуу сын пикирлер айтылып жүрөт да. Сиздерде кандай?
Бизде
эмгекчилердин укугун кантип коргойсуздар?
Биздин эмгекчилердин укугун биз эме аркылуу колдойбуз, коллективный договор аркылуу колдойбуз. Ошо коллективдүү договорду ар бир 3 жылда бир жолу каралат. Ошондо баардык нерселер, соц пакеттердин баары ошол эме колдоорго киргизилет. Биз болсо ошол колдоогордун иштелишин көзөмөлдөп турабыз.
Мисалы үчүн ошол эле социалдык фондко төлөмдөрдүн убагында төлөнүшү деген сыяктуу.
Бизде
медициналык камсыздандыруу.
Бизде ошол колдоорго киргизген боюнча айлыгыбыз ар бир айда 10-числого чейин таркалат да элге. Биринчиден, экинчиден айлыгыбыз бүт баары ИВЦ аркылуу өтөт, корешок боюнча ар бир жумушчуга таратылат. Жумушчу өзү билет да, канча айлык эсептелди, канча кармалдык, социалдык канча кетти, налог канча кетти. Бүт баары членский взноско, анда эмне канча акча кеткендердин бүт баарын ошо корешок боюнча карап алат.
Мисалы үчүн сиздерге бир ошол мекеменин үстүнөн, жетекчиликтин үстүнөн аттаттанып арызданган жумушчулар болобу? Мисалы кайсы маселелер боюнча көбүрөөк кайрылышат?
Албетте болот. Жумушчулардын көбүнчөсү керкүлөргө баягы эмгек кодексте жазылгандай баягы кечкисин жанагы круглосуточный төлөнбөй калат, соттон сверхурочный деген сааттар төлөнбөй калат деген боюнча каралат, бирок алар негизинен аз негизи. Көбүнчө биздики каралат баягы жумуш жагынан туура эмес эмени киргизген, баягы дисциплинарный взысканиени алынганын туура эмес кетирип атат деген жагынан эле карабыз. Ал жагын бизде коллективный договорду жазылуу сотко чейин ал иштердин баарын карап чыгышып анан баягы чиновниктер менен баягы келишимге келиш.
Бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Саламатсыңар. Бүгүнкү передачага келген конокторду, сиздерди жакшы тема баштаганыңыздар менен ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиз.
Рахмат. Майрамыңыз менен сурооңузду бере бериңиз.
Эми суроом мындай да, суроо деле эмес, же пожелание болсо керек. Бизде азыр экономиканын өзөгүн мамлекеттик менчиктеги ишканалар азыркы темир жолдун мисалында баягы закон ченемдүү иш жүрүсө болот. А эл эми малый бизнес иштеген мисалы швеялар жүрөт, аябай көп сандагы ушулардын укугу кандай колдонуп атат, ушул жөнүндө сөз козгоп кетсеңиздер деп тынчтык Бишкек шаарынан.
Сизге чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Бизде болсо азыр ошол дээрлик 500 ашуун ишкерлердин ишканалардын башын бириктирген GIA бизнес биримдигинин өкүлү отурат. Жолдор мырза, жаңы эле айтылып кетти, чындыгында мамлекеттик ишканаларда канчалык деңгээлде ушул эмгек кодекси менен иш алып барып эмгечтердин укугу азыр көптүр бир аз корголот да, бирок жеке ишканаларда кандай болуп жатат? Сиздер канчалык деңгээлде ошол мыйзамдуу түрдө жумушчуну жалдап, аны иштетип, мыйзамдуу түрдө анын ошол өзүнө тиешелүү айлык акысынан баштап жеңилдиктерине чейин камсыздап берип жатасыздар, социалдык фондко төлөмдөрүнө чейин?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, биринчиден бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктап кетким келет. Баарыңыздарга бакыт таалай, токчулук, молчулук болсун деймин кыргыз элиме. Биздин бизнес ассоциацияда деген бул комитет эмгек жана жумуштук менен камсыздоо комитетинин курулганына 1.5 жылдай болуп калды. Жеке өзүбүздүн инициативабыз менен ачылган бир комитет десек болот. Деги эле орто жана кичи өлчөктөгү ишканаларда абал жакшы десек туура эмес болуп калгыдай. Себеби дегенде, чындап айтканда, угарманыбыздын берген суроосундай эле бизде неформальный экономика деген темалар бар. Бардык жерде укук, эмгекчилердин укугу корголбойт. Бул туура, себеби бул деген биринчи негизи эле эмгек келишиминин жоктугунан улам болот. Эмгек келишими бардык жерде түзүлө бербейт, түзүлгөн учурда деле бардык жакта шарттары сактала бербейт.
Мисалы үчүн, сиздерде талап барбы ошол бизнес биримдиги аркылуу ошол сиздерге өзүңүздөргө мүчө болгон ишканалардан ошол ишчилерин мыйзамдуу түрдө ошол келишимдин негизинде жана андай түрдүү жеңилдиктер менен социалдык иштетилүүсү керек деген бир?
Эми негизи биз ассоциация, мына бизнес ассоциация катары өзүбүздүгө мүчө кишилерге бул маалыматты жеткизгенге, бергенге ар дайым аракет кылып жатабыз. Бул жөнүндө биз сөзсүз түрдө семинар, анан окутуучу семинарларды берип жатабыз. Себеби биз деген мүмкүн болушунча мындайча айтканда формалдуу түрдө иштегенге бел байлашыбыз керек. Себеби Кыргызстанда деген биздин улуттук статистиканын комитетинин берген маалыматына караганда 70% чейин экономика азыр неформальный немеде жатат. Ошону деген формалдуу түргө өткөзүш үчүн сөзсүз түрдө биз ушул жөнүндө иш чараларды өткөзүп жатабыз. Бирок алдын ала айтайын, бизде деген ушундай бизнес ассоциациялардын аздыгынан же болбосо ошол эле ишкерлердин ушундай бизнес ассоциацияларга мүчө болуу темаларындан алыс болгондугунан көпчүлүгүндө тилекке каршы мыйзамсыз мындайча эмгек немелери уланып жатат.
Мисалы үчүн, бүгүнкү күнү Кыргызстандын экономикасынын кыр аркасын түзгөн тигүү өнөр жайы көпчүлүк бөлүгү көмүскөдө. Ошолордун мисалы, өткөн жылы Акыйкатчы институту дагы өзүнүн баяндамасын жарыялады эле, ал жерде иштеген эмгечилердин, тигүүчүлөрдүн эмгек укугу сакталбайт. Эч кандай социалдык фонд төлөнбөйт, сааты ашыкча саат менен иштешет, 14-16 саатка чейин дегендей. Бирок алардын отурган жери дагы сыз дегендейчи. Ошол эле сыяктуу курулуш компаниялары азыр көбөйдү, жүргүнчү ташыган такси кызматтарында дагы ушундай эле эмгечилердин укугу корголбогону айтылып жүрөт.
Негизи чет өлкөлөрдө биздин экотех инспекцияга окшогон эмгекчилердин укугун коргоо органдарынын дейли, алардын полномочиялары чет өлкөдө аябай эле чоң. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда менин билгенимче бир 15-20 киши, жакын эле киши иштейт экен. Чет өлкөлөрдө деген жеке ишканаларда алар 24 саат мындайча айтканда кабар бербестен эле келип текшерүүгө укуктары бар. Бизде деген баягы бир калды селе башал дегендей жеке ишкерлерди коргойбуз деген мындай теманын алкагында алардын деле кээ бир укуктары тилекке каршы чектелип калган экен да. Алар деген мындай кабары жок, келип текшергенге укугу жок.
сыяктуу нерселер бар. Ишкерлердин өзүнүн дагы абийиринде жатат да бул иш.
Албетте, эми бул деген бул негизи биз либеральный экономика өткөрүүбүзгө мына 20 жыл толуп боло элек. Бул жерде деген биз өзүбүздүн акыбызды, өзүбүздүн мындайча айтканда укуктарыбызды ишкерлер катары болсун, эмгекчилер катары болсо баары толук билбейбиз. Бул тема аябай орчундуу маселе. Неге эле могу эмгекчилердин укугун коргоодо жөн гана сиз айтмакчы мамлекеттик органдар эмес, биз жеке ишкерлер дагы коргонго милдеттүүбүз. Биз эгер алардын укугун коргогон учурда гана алардан жакшы мындайча айтканда натыйжа алып жакшы мындайча айтканда бир эмгек результатын ала алабыз да.
Мына ушуну ишкерлер дагы билишсе керек, сиздер да талап койсоңуздар керек. Үкөй айым, сизге кайрылалы. Бизде угарманыбыз бар окшойт. Кабыл алып койлу. Урматтуу угарман, саламатсызбы?
Мен ушуга байланыштуу суроо берейин дедим эле. Жер жерлерде күнкү элдин арасында болгон пикир. Ошол окшогон эскирген рыночный отношенияга мындай бир приспособление болгон закон менен жетишсизчиликтин ортосунда.
Сиздин байланышыңыз, сиз кечиресиз угарман, сиз менен байланыш жакшы болбоду, суроолоруңуз такыр эле түшүнүксүз болуп калды окшойт. Биз уланта берелик, кайра дагы байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз. Үкөй айым, ушул Кыргызстанда мына статистикалык маалыматтар боюнча эмгекке жарамдуу деп айтылган 2.5 миллион киши бар экен. Ошолордун ичинде менимче мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын да кандайдыр бир деңгээлде үлүшү бар да. Анан негизи бүгүнкү күнү ушул эмгекке жарамдуу суу адамдар менен катар эле мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын ошол эмгекке болгон укугу корголуп жатабы? Мисалы үчүн мурунку учурда аларды ошол өздөрүнө керектүү тиешелүү иштей ала турган иш менен камсыз кылып турчу, азыр кандай?
Эми азыр көбүнчө байкасаңыздар ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ичинде эмгекке болгон мүмкүнчүлүктөрү көзү азиз адамдарга көбүнчө түзүлгөн. Эми бул нерсени сөз кылганда тарыхка кайрылыш керек. Себеби өз учурунда ошо көзү азиз адамдар жана дүлөй болгон адамдар мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк түзүлүп калган. Ошол бойдон тарыхта келе берген да, бул Кыргызстанда гана эмес, дүйнөлүк тарыхта да бар да. Эгерде жалпылап карасак, ооба, жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны өсүп атат. Ал ичинде көп учурда сөз кылып келебиз, баягы мындай официалдуу түрдө эмес, жана да сиз менен сүйлөшүп кеттик, баягы азыркы учурда жөн эле билим алуу эмес, андан тышкары ошо бир эле адам бир нече мындай билимдери, кесиптери болуш керек да жумушка талап. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жалпылап эмес, мен ушу аялдардын, кыздардын, мүмкүнчүлүгү чектелген аялдардын, кыздардын укугун коргогон организацияларга көңүл бурсак, көбүнчө чет өлкөлүк компаниялардын колдоосу менен өзүбүздүн бир кандай чакан туруктуу бизнес ачып алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Анын ичинде айтып кетчү нерсе, эл аралык Финляндия тараптан Абилис фонду ушул 10 жылдын ичинде көптөгөн коомдук бирикмелерин ич ара бизнес ачуусуна өбөлгө түзүп берген. Себеби шартка жараша баягы кол бутуң турса да, акылың турса да калыптанган көз караштан келип чыккан стереотиптер түптөлө берип
жумуш табыш оңой эмес.
Жумуш табыш такыр оңой эмес. Ошондуктан туруктуу бизнес бул мал чарба ичинде, анын ичинде жанагындай тигүү мастерскойлорду ачуу бизнестери бар азыр дагы. Мисалы үчүн биздин да мастерской бар. Мастерскойдо биз чакан буйрутма түшкөндө алабыз, иштейбиз, болбосо жок, башка организацияга тиешелүү тренинг семинарларды өткөрүп келебиз. Эми баягы бул биз ушундай ичара өзүбүз бизнес ачып алып, кыздарды жумушка алып, экономикалык жактан үй бүлөсүнө көз карандысыз болуп жашоого мүмкүнчүлүк түзүүгө жоопкерчиликти мойнуңузга алдык. Мисалы
үчүн ошол эл аралык уюмдар мүмкүнчүлүктүү адамдарга көп эле жардам берип атышат, окутуп жатышат. Сиз айткандай, кайсы бир кесипке жакын деле ЮНИСЕФтин колдоосу менен ошол жаштар компьютерде иштөө, программа жазуу боюнча үйрөнүштү, бирок ошол жаштар окуп үйрөндү, билим алды, кесипке болду. Андан ары иш таап кете алабы? Мисалы үчүн Жодар мырза окшогон ишкерге барса, арабада отурган адамды канчалык деңгээлде ишке алып алган мүмкүнчүлүк, шанс берет?
Бул ошол алкагында бизнеси бар адамдар биринчи ойлонушу керек. Эгерде мага жумушчу керек болсо, ал кандай билимдери болушу керек? Как минимум компьютерные навыки, мүмкүн дагы как талапка ылайык болсо, эмнеге ал жумушчуну жумушка албайт? Себеби биз мындай адамга көңүл бурушубуз керек. Ал арабада отурабы, көзү азизби же кандай дагы башкача, бул маанилүү эмес. Биз адамдык ресурс, эгерде адамдык ошол адам талаптарга жооп берсе, эмне үчүн жумушка албайт? Бул жерде ошол жумушка алып аткан, өбөлгө түзүп аткан адам өзү ойлонушу керек. Анан мен ойлойм, жаштарга мүмкүнчүлүк бериши керек. Себеби азыркы учурда курстар өтө көп, формалдык эмес билим алуу жагы басымдуу кылып атат, анан өнүгүп жатат. Бул аргасыз нерсе. Себеби мамлекеттик деңгээлде университетке өтүп окуп, ошо жана да сиз менен сөз кылдык, мааниси жок 5 жылдык убакыт коротуу азыр кереги деле жок чынында.
Бирок жаңы эле биз айтып кеттик да, ошол диплом керекпи беш жылдык окуу жайын бүткөнү жөнүндө, же кайсы бир кесипти ошол жашылап окуп үйрөнүп чыкканы жөнүндө, жана сапат сертификатын деле ишке жарай береби ишчилер үчүн?
Кошумчалап койгум келет. Айымдын айтканында, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды чет өлкөдө аябай эле жакшы корголот. Мен өзүм ошол жакта окуп иштеген үчүн муну аябай жакшы көргөм. Көбүнчө операторлор, производственныйишканаларда иштегендерге алар ошол операторлор катары көп иштешет. Негизи чет өлкөлөрдө деген мунун деген жалпы жумушчунун 5% чейинкиси сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз болуш керек деген немелер бар. Ошол сымал бизде деле
бар.
Мен билгенимче бизде деле бар, бирок тилекке каршы ал канчалык сакталат, аны биле албай экенбиз. Бирок эгер сиздердин ошондой бир талаптарыңыз болсо, биз бизнес ассоциация жээ катары ошондой иштешкен даярбыз, биз сөзсүз түрдө көмөктөшкөнгө даярбыз. Экинчиден, сиздин сурооңузга тиешелүү, диплом каралабы, жумуш алынып атканда, эми сөзсүз түрдө диплом каралат. Окуган адам албетте окубаган адамдан караганда сапаттуу болуп эсептелинет. Бирок тилекке каршы дипломдун аркасында жамынып алып деле мындайча айтканда жумушун билбеген толтура кишилер бар. Сөзсүз ошон үчүн биз жумушка алып жатканда сөзсүз түрдө анын мындайча айтканда немесин, навык деп коет орусча, ушу баягындай немесин карайбыз, иш билгендигин карайбыз, иштетип көрөбүз сөзсүз түрдө. Анан бизде мисалы жеке өзүмдүн ишканаларымда деле диплому жок, бирок ушундай немеси болгон, өнөрчүлүгү болгон жумушчулар толтура. Бирок сөзсүз түрдө бул сертификат институтун бир Кыргызстанга киргизишибиз керек. Чет өлкөгө чыгып жаткан жарандарыбызга сөзсүз түрдө ушул талап келип жатат. Бирок азыркы профтехлицейлер болсун же болбосо ошош мекемелерде деген эми ушул багытта иштей башташканын айтып кетким келет. Бул биздин билим берүү министрлиги менен Азиатский банк развитиянын өнөктөшүп ишке ашырып жаткан мисалы фонд развития навыков деген сыяктуу немелерибиз бар. Ошолорду мисалы азыр сертификат берип чындап мисалы кыска мөөнөт же узун мөөнөт, бул 2 айлык, 6 айлык болушу мүмкүн, ушундай мөөнөттөрдө жарандарыбызды алып окутуп, бир мындайча айтканда профессия берип, ошолорго бир специалист берип, сертификатын берип, анан азыр мындайча рынок труда деп коет, ушу эмгек базарына чыгарып ошолорго жумуш тапканга көмөк болуп жатышат. Бул жакшы система. Бирок мен дагы бир жолу айтайын, жумушка келип жаткан кишилерди бизде деген Кыргызстанда тилекке каршы өзүнүн мындайча айтканда бир өнөрү аябай аз, специалисти жок кишилер толтура.
Азыр ушул боюнча сөз кылабыз. Эрнис мырза, ушу сиз иштеген темир жол тармагында канчалык деңгээлде ушул мүмкүнчүлүк чектелүү адамдардын эмгек укугу корголгон, алар жумушка алынган деги эле ошол темир жол компаниясында барбы ушул мүмкүнчүлүк чектелүү адамдар иштеп жүргөн?
Бизге биздин кесибибиз эме деп коет, баягы особенно баягы зона повышенного опасности дейді. Ошон үчүн бизге андай адамдар
иш алып. Мисалы, кеңсе кызматкерлеричи?
Жок, бизге алынбайт негизи. Бизде ошол эме бар да.
Мисалы үчүн жаңы эле айтып өттү да, ошол эле оператор, ошол эле кеңседе отуруп кагаз жумушунда иштеген жумушка.
Бизде оператор андай мындай эме жумуштар азыр эле бизде. Бир эле ИВЦ бар. Ага адистер Игорь Даякова келип иштешсе обязательно алабыз андай жумушкачы. А негизи вокзалдар боюнча тиякта эмеге болбойт.
Каралбайт.
Каралбайт.
Таң калыштуу. Биз жана айтып өткөндөй кечиресиздер, жумуш издегендерине кошо эле жумуш издеген ишкана мекемелерине көп деп айтылды да. Жолдор мырза, кесиз менен эфирге чейин сөз кылганда да, сүйлөшкөндө да сөз кылдык эле. Ошол батыштагы жогорку окуу жайларынан бүтүп келген айрым улан кыздар бүгүнкү күнү ошо өздөрүнө ылайыктуу жумуш таппай жүргөнүн учуратууга болот. Ошол эле учурда сизге окшогон ишкерлер менен сүйлөшүп калсак, алар ушул жаштар өздөрүн сунуштап сатууну билишпейт деп айтышат да. Резюмеси аябай кооз жазылган күндө дагы чакырып келип аңгемелешүүдө же башка учурда алар ошол сиз талап кылган иштерди билбеши ачык болуп атат деп.
Негизи бизде резюме жазып келүү маданияты деле азырынча отура элек. Мен таң калганым 20-га элек жигиттердин, кыздардын, кызулбандардын келип бизге 10 жерде иштегенин көрсөткөндө мен талай эле чалкаман кеткен күндөр болгон. Себеби окууну жаңы эле бүтүп анан 2 жылдын ичинде 20 жерде иштеген деген бул өтө неме нерсе. Бул эми чет өлкөлөрдө бул аябай жумуштун ошо келген талапкердин сапатсыздыгынын белгиси. Себеби деген мүмкүн болушунча бир же эки ишканада иштеп келдим деген бул аябай адамдын туруктуу экендигин, жумушун жакшы билгендиги экенин белгиси деп эсептеймин мен жеке. Ошол эле убакта эмне үчүн бири бирибизди таба албай атабыз жумуш бергендер менен жумуш издегендер? Биринчиден бул деген айлык маанасы аябай орчундуу турат. Кыргызстанга тилекке каршуу азыр орто статистикасынан билдиргенине караганда $300 тегерегинде айлык маяна болот. Бирок азыр Кыргызстан чет өлкөнү бүтүрүп келгенибиз, Кыргызстанда иштеген, Кыргызстанда окуган жарандарыбыз деле эле бул $300 мындайча айтканда канбайт экен да. Бирок биздин экономикабыздын мындайча айтканда кичине алсыздыгына байланыштуу ошол убакта дүйнөлүк интеграцияга болгон мамилебиздин алыстыгы бизге ошончолук чет өлкөдө да көп маяна бергенге мүмкүнчүлүк бербей атат. Бирок ошол эле убакта жакшы чоң компанияларда $600, $700, $1000 чейин айлык маяна алгандары жок эмес. Алар сөзсүз түрдө бар. Анан сөзсүз түрдө биз опыт издейбиз. Чет өлкөдөн окуп келген болсо деле биз сөзсүз түрдө опытын карап алышка мажбурбуз. Кыргызстанда деген риск аябай жогору турат. Биздин деген
мисалы окуп үйрөнүп тажрыйба алгандан кийин айлыкты көбүрөөк төлөчү компанияларга кетип калган учурлар көп катталат дейт.
Кандай дейсиз?
Сиз окутасыз, үйрөтөсүз, тажрыйба бересиз, анан 5 айдан кийин ал сизге же айлыгымды көтөр, же мен башка жумушка
алам. Ал риск албетте бар. Ал риск ошол бизден кетип тиги башка фирма кирсе деле ал жерде деле ошол риск бар. Негизги биз эмне кантип кармаганга аракет кылабыз? Сөзсүз түрдө бул соцпакет иштөө тартиби. Ошол эле ошол кишилерге карьерный рост деп коем, мындайча айтканда өсүп өнүгүүгө мүмкүнчүлүк бере алабызбы, бере албайбызбы, ошол маани эле. Эгер биз ошону бере ала турган болсок, бала ошол же кыз уландар бизде келечегин көрө алса, биз кармалып иштейбиз. Биздин фирма, жеке менин фирмамда 4-5 жылдан бери, 7-8 жылдан бери ошонтип тебеле кармалып иштеп келаткан, ошол убакта айлык маанасы жакшы болгон жигит кыз уландар бар.
Мунун баарысы жакшы, бирок булар эме иштегени менен көп, мисалы 2.5 миллион дейсиңер, ушу Кыргызстанда ишке жараштуу жарай турган кишилердин. Бул фирмалар негизи бизнес ассоциация тилдери канча миң кишиге жумуш таап берип атасыз азыр?
Бул статистика өтө оор статистика. Бул деген улуттук статистика комитетинин деле бере албаган маалыматы.
Комитеттин берген маалыматтар, мисалы бир миң кишиге бердиң.
Мисалы үчүн жыл сайын Кыргызстанда 80 миңден 100 миңге чейинки жаштар мектепти түрдүү окуу жайларын аяктап чыгышат экен, бирок ошол эле учурда алардын басымдуу бөлүгү өздөрүнө тиешелүү иштер таба албайт. Мамлекет дагы ушул ишкерлер эл аралык уюмдардын колдоосу менен албетте биз эмгек укугун коргоого чакырабыз. Урматтуу катышуучулар, урматтуу каармандар, биздин ушинтип тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягынан келип жетти. Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз 1 май эмгек күнүнө байланыштуу Кыргызстандын эмгекчилеринин укугуна арналды. Биздин талкуубузга GIA бизнес биримдигинин эмгек жана жумуш менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жоодар Умашев, темир жолчулар кесиптик кошуунун төрагасы Эрнист Океанов жана мүмкүнчүлүгү чектелүү аялдардын эмгек укугун коргоо уюмунун башкаруусу өкөй Мураталиева катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Өлкөдө эмгекчилердин ошол 2.5 миллиондон ашуун эмгекке жарамдуу адамдардын укугун коргоо албетте мамлекеттин, ишкерлердин жана Эрнист мырза сизге окшогон кесиптик кошуундардын милдети деп эсептейбиз. Чоң рахмат сиздерге.